kyllä mä toivoisin, että valmiimpia oltaisiin. Tässähän on ollut jo aika monta vuotta tämä trendi näkyvissä. Mikään ensinnäkään yllätyshän ei ole se, että suurten ikäluokkien jälkeen tuli pienet ikäluokat. Eli niitä ihmisiä työmarkkinoille tulee koko aika entistä vähemmän ja ikääntyneiden määrä kasvaa. Ja nuorten ikäluokkien määrä on pienentynyt koko ajan jo ihan viimeisen 10 vuoden aikana selkeästi. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi varhaiskasvatus tai perusopetuspalveluita tarvitaan vähemmän. Se antaa tilaa sopeuttaa, mutta missään oikeastaan ei ole vielä näitä sopeutustoimia näkynyt. Eli kyllä tämä kuntatalous osittain ainakin olisi otettavissa omiin käsiin.
No, kenen käsissä nämä päätökset ensisijaisesti ovat? Puhutko nyt kunnanjohtajista vai luottamushenkilöistä?
Kyllähän ne valtuustot päättää, mutta että kyllähän se keskustelu aina on vaikeaa, kun pitäisi leikata tai vähentää palveluja. Ja nyt tällä hetkellä kiusaus on todella suuri, että parannettaisiin palveluiden laatuja ja määrää ja saatavuutta, kun trendi pitäisi olla toisen suuntainen. Leikkaavia, ikäviä päätöksiä ei ole koskaan kiva tehdä.
Niin. No, tämän selvityksen mukaan väestöä menettävillä alueilla sopeuttaminen on siis jäänyt tekemättä ja päätökset esimerkiksi pienten päiväkotien ja koulujen sulkemisesta on jätetty ja lykätty jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Ovatko nämä nyt niitä kaikista vaikeimpia, se oma pikkukoulu tai se lähipäiväkoti?
Kyllä ne on niitä vaikeimpia. Eli ne lähipalvelut on ihan älyttömän tärkeitä ja olisi kiva, että olisi lyhyet matkat ja pienet ryhmäkoot ja vastaavat, mutta sitten kun siellä kirstussa se pohja pilkistää niin, ja rahaa ei ole, niin pitäisi ne realitaitit tunnustaa. Nythän on se tilanne, että kun sitä rahaa ei ole, niin 53 kuntaahan nosti tälle vuodelle veroprosenttia, eli yli 1 000 000 suomalaisella tänä vuonna verotus kiristyy. Ja osittain aika ne olisi voinut olla vältettävissä ne veronkorotuspäätökset, jos olisi pystytty tekemään näitä karsintapäätöksiä.
Millaista viestejä kunnanjohtajilta ja kaupunginjohtajilta tulee sinulle tästä tilanteesta?
No, ihan jatkuvasti tulee yhteydenottoja siitä, että voisiko Kuntaliitto yrittää lisätä päättäjien ymmärrystä ja mistä saataisiin tukea, että uskallettaisiin tehdä niitä päätöksiä. Ja itse asiassa monet päättäjätkin. Meillä on aina, kaikissa kunnissa on hyvin paljon myös vastuullisia päätöksentekijöitä, mutta kyllähän tämmöinen populismi on lisääntynyt myös kuntien valtuustoissa, eli halutaan niin kuin helpolla ostaa äänestäjien suosiota ja lupaillaan enemmän, mihin pystytään. Ja sitten kun enemmistöt on pieniä, niin ne vastuulliset päätökset ei välttämättä mene läpi. Eli kyllä mä niin kuin koen myös että siihen, että meidän Kuntaliiton, yksi meidän tärkeistä tehtävistä on se, että me ei tarjota kunnille vain sitä, mitä ne haluaa, vaan sitä, mitä kunnat tarvitsee. Ja nyt kunnat tarvitsee tietoa siitä, kuinka heikossa jamassa kuntatalous on. Mitä tapahtuu, jos päätöksiä ei tehdä? Ja siihen me yritetään herätellä nyt kuntien päättäjiä, että pitää ottaa vastuu nyt.
Otan otteita tästä selvityksestä, jonka siis on tehnyt kuntatalouden konsultointiin erikoistunut Pelarkon, niin sen mukaan muuttotappio olisi kääntynyt 100 000 000 euron voitoksi, jos muuttotappiokunnat olisivat vuosina 2016-18 sopeuttaneet menojaan muuttoliikkeen tahdissa. Kuinka tarkkaan tämä selvitys pitäisi kunnissa nyt lukea?
Erittäin tarkkaan. Siinä on todella paljon tietoa. Siinä on kaikista maakunnista tietoa ja siinä on kuntakohtaista tietoa. Ja siinä kerrotaan, että mitä olisi voinut jo tehdä ja mitä maksaa, jos ei nyt tehdä. Eli siinä on tosi hyvää faktaa ja mä uskon, että se kuluu kyllä päättäjien käsissä. Se haaste on vielä se, että miten se vielä selkeämmin saadaan kuntapäättäjille niin kuin käännettyä. Ja sitten se, että miten saadaan kuntalaiset ymmärtää. Eli vaikka se lyhyellä aikavälillä näyttää ihan kivalta, että pysyy se pieni koulu, mutta sitten kun se verorasitus kasvaa, niin jonain päivänä se sopeuttaminen on vielä rajumpaa.
Ja kun puhutaan sopeuttamisesta, niin tässä ei ajatella vain taantuvia alueita, vaan tämä on myös kasvukeskusten asia. Sopeuttamista
kyllä
Sielläkin pitää tehdä.
Joo, koska myös siellä se ikärakenne muuttuu. Myös siellä vanhuksien määrä kasvaa ja myös siellä lasten määrä pienenee ja myös siellä kustannukset kasvaa ja tulomuutto maksaa. Pitää tehdä uusia investointeja. Maksaa jokainen uusi lapsi, tarvitsee uudet palvelut ja sitä kautta vaikka uusia kouluja ja päiväkoteja.
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhonen, tuossa jo viittasitkin vähän näihin veroprosentteihin. Puhutaan hetki taloudesta tarkemmin. Siis tänä vuonna kuntien tuloveroprosentti liikkuu 17 ja 23,5 välillä. Vuosina 2009-2018 yli 3 prosenttiyksikköä korottaneita kuntia on ollut jopa 10. yli 2,5% veroprosenttiyksikköä korottaneita kuntia jo 37 ja yli 2 veroprosenttiyksikköä korottaneita kuntia kolmannes eli 110. Kuinka kauan veroprosentin korotus voi olla ratkaisu talousongelmiin?
No sehän, mikä tässä veroprosentin korottamisessa on kaikkein kummallisin tuonne, että se ei välttämättä lisää pätkääkään kuntien tuloja. Eli sinne kuntaveroon tehdään valtion esimerkiksi työmatkakulun vähennykset, ansiotulon vähennykset. Eli vaikka kunta nostaa veroprosenttia, niin se kertymä kassaan ei kasva, koska valtion päättämät vähennykset tehdään sinne kuntaan. Eli tosiasiassa isoimman verottava Halsua ja Kauniainen saa kassansa per asukas saman verran euroja. Koska se valtion verotus ja vähennysjärjestelmä sotkee tämän systeemin. Ja tämä on niin kummallinen tämä systeemi, että vaikka kunnat korottaa veroja, niin kassaan ei tule lisää rahaa. Tätä on niin tavallisen ihmisen ihan hirveän vaikea ymmärtää, kun ei kaikki kuntapäättäjät tai valtion päättäjätkään ymmärrä sitä. Tämä on niin monimutkainen tämä verojärjestelmä.
No sanotko, että ne, jotka nostavat näitä veroprosentteja, viittasit tuon Halsua, joka on todellakin tämmöinen pikkuinen keskipohjalainen kunta, jolla on se 23,5%, että nämä kuntapäättäjätkään eivät tajua tätä välttämättä.
No ehkä ne siellä Halsuassa tajuu sen, että vaikka niillä on 23,5% veroprosenttia, niin mihin ne rahat häviää, kun niitä ei kunnan kassaan tuu. Eli valtio pitää tukea entistä enemmän niitä kuntia siellä Halsualla esimerkiksi.
Miten luonnehtisit suomalaisten kuntien taloutta tällä hetkellä?
Kyllähän se vaikea on, erittäin vaikea, jo lähes historiallisen hankalin tilanne, johtuen siitä, että tämä väestön painopiste siirtyy koko aika sinne vanhusväestöön, työmarkkinoilta lähtee enemmän kuin sinne tulee ihmisiä, veronmaksajia entistä vähemmän, kustannukset kasvaa sitä kautta, sote-kustannukset, sosiaali- ja terveyskustannukset ja työpaikkoja ei saada täytettyä, niin kyllä, ja sitten nämä kiinteistöt. Eli kiinteistöt rapistuu. 70-luvun huono rakentaminen nyt maksaa meille tällä hetkellä. On sisäilmaongelmia ja kyllä me aika isossa ongelmissa ollaan ja se on kansallinen kysymys. Se ei ole vain yksittäisen kunnan tai yksittäisen kunnan päättäjän, vaan kyllähän me ollaan kaivattu myös, että eduskunta oikeasti nyt tarttuisi tähän hankalaan tilanteeseen.
No mitä ajattelet nykyhallituksesta, joka lupaa kaikenlaista, on luvannut kaikenlaista hyvää nimenomaan sote-palveluihin, mikä varmaan on ihan oikein, mutta mitä ajattelet, kun ajattelet sitä kuntien kannalta?
No kyllä mä sanoisin hallitukselle, että hyvää huomenta, herätys nyt tähän päivään. Että hallitusohjelman ja ihan siis hallituksen omat kuntatalousohjelma ja julkisen talouden ohjelma kertoo siitä, että meillä heikkenee koko aika meidän kansantalous ja julkinen talous, niin ei ole varaa lisätä, pitäisi karsia. Oikeasti pitäisi niin kuin miettiä, mistä me voidaan luopua. Suomella ei ole enää varaa tällaiseen menoon.
Tarkoitatko, että vaikka se hoitajamitoitus 0,7 tulisi lakiin, tai vaikka ajatellaan, että tarvitaan lisää lääkäreitä, että hoitotakuu onnistuu, jonoja lyhennetään ja joka paikassa on lääkäreitä, niin tämä jää vaan paperille?
Se jää paperille, kun ei ole rahaa, mutta toinen on se, että ei meillä ole niitä ihmisiäkään. Eli meillä ei ole työntekijöitä, kun työvoimaa tulee koko ajan vähemmän tuonne työelämään, niin ei me löydetä edes niitä ihmisiä, koska ei kaikki Suomessa voi työskennellä hoitoalalla. Me tarvitaan ihmisiä myös teollisuuteen ja vietiin, jotta tähän maahan tulee sit sitä rahaa, millä voidaan maksaa ne julkisen sektorin palkat. Eli ei meidän riitä ihmisetkään.
Mutta juuri kun tuossa aloitettiin, että kunnat eivät ole myöskään tajunneet alkaa sopeuttaa, niin kuinka paljon tässä tilanteessa niin kun kunnat voisivat tehdä, että selvittäisiin paremmin?
Jokaisen pitää tehdä se oma rooli. Kuntien päättäjien pitää miettiä sitä vastuullisesti, mihin ne kunnan rahat riittää eikä elää velaksi. Tällä hetkellä otetaan käyttötalousvelkaa todella monissa kunnissa ja sitten jokaisen työntekijän pitää miettiä sitä omaa suhdetta siihen työhön. Jokaisen kansalaisen pitää miettiä sitä omaa vastuuta omassa elämänhallinnassaan. Ja jokaisen valtakunnallisen päättäjän pitää miettiä vastuullisesti, mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää.
No Minna Karhunen, kerron vielä tuosta otteita tuosta selvityksestä. Sopeuttaminen on kallista, mutta vielä kalliimmaksi tulee, jos ei sopeuta. Tämän selvityksen mukaan, jos kunnat sopeuttaisivat samaan tahtiin kuin palvelun tarve kasvaa, kuntien vuosittainen lisärahoitustarve olisi yhteensä 1 miljardi euroa. Iso raha sekin, mutta jos ei sopeuta, tarvitaan yli 3,2 miljardia. Kun tuossa sanoit, että kunnanjohtajat, kaupunginjohtajatkin käytävät teidän puoleen, että miten saataisiin luottamushenkilöt nyt tekemään niitä kovia päätöksiä, niin miten? Mikä on vastauksenne?
No kyllä se on se, että paneudutaan oikeasti ja katsotaan, mitä toi tarkoittaa, nuo luvut meidän kunnassa. Että mihin se sitten johtaa, jos meillä vaan menot kasvaa, niin mikä sen kunnan tilanne on vaikka 2030, 10 vuoden päästä. Missä me ollaan siihen? Mitä me sitten tehdään? Pitäisi oikeasti realistinen kuva pysty ymmärtämään. Kyllä tämä nyt pakottaa opiskelemaan sitä kansantaloutta ja vähän matematiikkaakin ja vaikutusten arviointia. Että ei voi vaan lyhyellä tähtäimellä ostaa ääniä.
No nythän tehdään hyvin vähän kuntaliitoksia. Vuoden vaihteessa toteutui vain yksi, kun Nurmes ja Valtimo yhdistyivät. Niin millainen ratkaisu nämä liitokset mielestäsi on kunnille?
No kaksi köyhää kuntaa, jos pannaan yhteen, niin siitä ei ole mitään hyötyä tai hyvin vähän hyötyä. Kuntaliitoksista on hyötyä vain silloin, jos tehdään sen jälkeen palveluverkkomuutoksia. Et pelkästään hallinnollisesti yhteen laittaminen ei hyödytä yhtään mitään, vaan se tarkoittaa sitten, että sit pitää miettiä, että jos meillä on aikaisemmin ollut sillä alueella 10 koulua, niin pärjättäisikö me vaikka 5 koululla. Tai jos meillä on ollut vaikka 3 taajamaa ja jos on terveyskeskus kaikissa, niin pitää miettiä, että pärjättäisikö me sitten 1 terveyskeskuksella. Eli pelkkä kuntaliitos ei ratkaise mitään, vaan pitää tehdä sen jälkeen jälleen kerran näitä palveluverkko- ja säästöpäätöksiä.
No vielä pari sanaa sotesta. Peruspalveluministeri Krista Kiuruhan kertoi viime viikolla, että sote-lainsäädännön on oltava eduskunnassa tämän vuoden loppuun mennessä, jotta se ehditään saada valmiiksi. Uudenmaan sote-alue on saamassa erillisratkaisu, jos vain perustuslaillisesti se on mahdollista. Ja olet aiemmin itse sanonut, että sote-uudistuksessa pitäisi käyttää muunkinlaista alueellista harkintaa. Sellaista, että raja maakuntien ja kuntien välillä tehtävien järjestämisessä ei olisi kiveen hakattu, vaan tulevat maakunnat voisivat siirtää järjestämisvastuuta jossakin tehtävissä kunnille ja päinvastoin. Miksi näin pitäisi tehdä?
Koska on sellaisia palveluita, joissa ne kuntaan jäävät palvelut ja maakunnan sote-palvelut menee ihan ristikkäin. Sanotaan nyt vaikka oppilashuolto, joka on sellainen, että siellä on se opetus ja sitten on se oppilashuolto, niin niiden pitäisi mieluillaan tehdä töitä yhden johdon alla ja yhdenlaisissa tavoitteissa. Ja jos sinne tulee huonoja hallinnollisia muureja ja seiniä, niin se vaikeuttaa sitä palvelun oikeanlaista kohdentamista niille nuorille ja tarvitsijoille.
Luuletko, että tätä toivetta kuunnellaan?
No toisesteksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole kuunnellut sen enemmän meitä kuin valtiovarainministeriötäkään, että aika hyvin suljetuissa huoneissa siellä kyllä istutaan, että riskit on suuret. Mitä enemmän ne istuu siellä keskenään, niin sitä suuremmaksi riskit uudistuksen kaatumiselle taas kasvaa.
No vielä yksi esimerkki. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä harkitsee perustavansa tällaisen yksityisen sote-toimijan kanssa perusterveydenhuoltoon keskittyvän yhteysyrityksen, niin että ensi vuonna mukana olisi pari kuntaa ja sitten melkein kaikki maakunnan kunnat. Missä muualla ei olisi näin laajaa yhteisyritystä? Merilapissahan on yksi tällainen laajahko, niin mitä mieltä olet? Ovatko tällaiset hankkeet kannatettavia?
Mun mielestä kaikki hankkeet, joissa kunnat hakee ratkaisuja tähän tilanteeseen, on kannatettavia. Ja tämähän kertoo siitä, että luottamus siihen, että sote-uudistus toteutuu, niin on aika pieni. Päijät-Hämeessä on rahat loppu, siellä on vastuullisia päättäjiä, joiden on pakko miettiä, miten saadaan ne palvelut tuotettua. Ja ymmärsin, että esimerkiksi digitalisaatiota, sähköisiä palveluita vietiin eteenpäin. Näin toimii vastuullinen päättäjä, eikä odota sitä, että valtio tulee ja ratkaisee ongelmat, varsinkin kun näytöt viime vuosikymmeniltä on niin huonot.
No mitä sanoisit, mikä on tässä sote-uudistuksessa kuntien kannalta nyt tärkein?
No nyt olisi tärkeää saada päätöksiä aikaiseksi. 4 vuotta odotettiin päätöksiä ja nyt niitä pitää tehdä.
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhonen, kiitokset käynnistä.
Kiitos.